Dobrý deň, milí poslucháči, milí diváci, vítajte opäť pri podcastoch s Romčom. Vedľa mňa sedí človek, ktorý šéfuje slovenskému Amazonu. Je to teda generálny manažer Radek Stegbauer. Vítajte.
Dobrý deň, ďakujem za pozvanie.
Budeme sa rozprávať o Amazone, o tom, ako funguje na Slovensku. Je to predsa len obrovský nadnárodný korporát, možno jedna z najväčších firiem na svete. Na jej čele stojí Jeff Bezos. A tá moja otázka je, že či už sa ako keby vaša pozícia generálneho manažera dostane aj k takýmto ľuďom.
Tak s Jeffem Bezosem jsem osobně v kontaktu ještě nebyl. Kdybych chtěl, tak tu možnost mám v rámci naší politiky firemní, to je ta politika otevřených dveří, tak stejně jako mě může kterýkoliv náš řadový zaměstnanec řeknu kontaktovat. Třeba včera jsem to neodpovídal na e-mail jednomu našemu zaměstnanci, který měl nějaký dotaz a kontaktoval přímo mě. Tak stejně tak já můžu kontaktovat přímo Jeffa Bezose, zatím jsem tu potřebu neměl, ale byl jsem v kontaktu s pár lidma vlastně z našeho amerického vedení, s lidma, který reportují Jeffovi Bezosovi, byl to třeba Dave Clark nebo John Felton. S tím jsem vlastně potkal, nebo měl možnost potkat během jejich návštěvy v Praze, v našem Fulfillment centru v Praze. To je 3 roky zpátky. Já myslím, že to byly úplně normální, obyčejní lidé. Vlastně stejně tak, jako jsem dneska přišel já sem v džínách a v tričku, tak stejně tak i oni přijeli za náma v džínách a v tričku a bavili jsme se o tom, co nám funguje v našem provozu, co nám nefunguje a podobně. Takže.
Kebyže to ještě možno máte porovnat, že je tam nějaký rozdíl mezi tím ich štýlom manažovania a tím možno, který je tu na Slovensku?
Já si myslím, že ty rozdíly existují mezi stylem vedení, řízení, manažování, jak jste říkal, třeba v Evropě a v Americe. Já si myslím, že ty rozdíly jsou docela dobře známý, ale zase je to individuální. Jo. Já na začátku, když jsem vlastně do Amazonu přišel, což je 7 let zpátky, tak jsme spolupracovali hodně úzce právě s americkým vedením, který za náma jezdilo do Prahy velmi často a oni se s nám vlastně vštěpovali ty principy a pro mě to bylo hodně inspirativní, ten styl toho vedení. Byl hodně přímej, bylo tam hodně přímý zpětný vazby, byly náročný, ale zároveň byly férový, musím říct velmi. Ale pak jsem zase potkal později třeba zase jiný kolegy z amerického vedení a zase ten styl byl trochu jiný. Ale asi tak nějak všeobecně si myslím, že ty rozdíly tam jsou. A ten americký styl řízení si myslím, že je přece jenom trochu víc orientovaný na dosahování výsledků asi rychleji.
To znamená, že je tam i větší stres?
Já si nemyslím, že to je stres. Tohle taky je individuální, že jo? Kdo co vnímá jako stres. Ale nemyslím si, že stres je to správné slovo. Já si myslím, že tam je prostě o něco větší, jak jsem říkal, jakoby tak na bránu bych to nazval, jakoby rychleji dosahovat výsledků.
A je to ale spojené s nějakou konzultáciou, alebo je člověk jako keby hodený do vody a že nauč se plávat, alebo končíš? Alebo ako to je, že lebo v zásadě aj v Amerike platí ten kapitalismus, je tam ten ťah na bránu aj týmto spôsobený. Ale tí manažeri sú ako keby, že oni sú kamaráti pre vás? Alebo ako by sa to dalo popísať?
Určitě to není tak, že jste hozený do vody, plavte a když neuspějete, tak končíte. Jako takhle určitě naše firma a kultura nefunguje a neměla by tak fungovat podle mě žádná firma a žádná kultura. Vždycky je tam nějaký zácvik, trénink, školení, pomoc, rozvoj a tak dále. A to je důležité, na to my stavíme. Ale všechno to začíná, to je důležité si uvědomit, všechno to začíná už u kvalitního výběru zaměstnanců vlastně na začátku. To znamená výběrový řízení je to, kde vlastně je důležitý ten prvotní úspěch, aby my jsme vybrali ty správný lidi, který víme, že v rámci té kultury firemní, kterou budeme mít, takže budou připravený úspět.
Vy ste vlastne spomínali, že sa viete tomu Jeffovi ako keby ozvať, keby ste chceli, vďaka tej open door policy. Čo to znamená, že máte nejaký na neho ako kontakt v krabičke, že otvorím skrinku, tam jeho číslo, alebo že ako sa človek dovolá majiteľovi multimiliardovej firmy?
Je to víceméně tak, jak říkáte, je to takový červený telefon na mém stole.
Wow.
Ne, dělám si legraci, ale máme takový firmní adresář, vlastně, kde jsou veškeré kontakty, kde je vlastně organizační struktura, že s kýmkoliv jste kdykoliv v kontaktu, tak se můžete dohledat v tom adresáři, můžete se podívat vlastně, do jakého týmu patří, komu reportuje a podobně, abyste se zorientoval. A tam v tom adresáři je i Jeff a je tam na něj vlastně kontakt, takže je
číslo?
Možný. i čísla.
A že, OK, to sú moje také fantázie, ale že niekto teoreticky si ho môže otvoriť a že a vyťuka čísla, že hi there, Jeff.
Je to tak. Nemyslím si, že by se to dělo na nějaké jako denní bázi nebo podobně, ale je to tak a tímhle tím způsobem my zkrátka fungujeme a dáváme si navzájem tu důvěru, že se skutečně nebudeme zahlcovat navzájem požadavky, ale že se budeme kontaktovat jenom v tom případě, kdy něco by skutečně bylo tak jako urgentního.
Chápem, tam se už asi řeší úplně jiné věci, strategie a podobně jako...
Souhlasím, ale co je důležitý a to platí zase v jakýkoliv firmě, platí to stejně tak v mém týmu, stejně tak jako v Jeffově týmu. Nejdůležitější je důvěra a vlastně komunikační kanály, které jsou nastaveny mezi váma a vaším nadřízeným. A vlastně v ideálním případě by neměla fungovat situace, kde vy potřebujete nějakým způsobem toho svého nadřízeného přeskakovat. A tohle já vždycky zdůrazňuji jak našim, řeknu, řadovým zaměstnancům, tak našim manažerům, tak team leaderům, že to budování těch vztahů s tím přímým nadřízeným je ten klíč a ta otevřená komunikace tam.
No, ako sa vy cítite jako riaditeľ, alebo teda, že riadite časť multimiliardovej svetovej firmy na Slovensku? Akože je to pre vás odpovednosť, výzva?
Já bych možná použil jedno slovo a inspirativní, inspirace? Myslím si, že to slovo to velmi dobře vystihuje. Já si myslím, že to je opravdu obrovsky inspirativní věc pracovat v Amazonu na takovýhle anebo i na jiný pozici. Já jsem nastupoval do Amazonu před 7 lety jako generální manažer, vedla k tomu nějaká cesta, ale pro vlastně každý krok té cesty by to slovo inspirativní platilo. A proč? Možná by bylo dobrý, abych aspoň trochu osvětlil. Je to proto, že jako v Amazonu má každý člověk, je mu daná ta důvěra v rámci těch našich principů vedení, o kterých možná dneska budeme trochu mluvit později, nebo budu mít příležitost vám o nich něco říct, tak by to byl ten leadership, ten princip vedení zodpovědnost, že každý může převzít zodpovědnost za nějaký problém, který chce řešit. A je jedno, jestli ten problém spadá přímo do té oblasti, kterou já mám na starost, nebo jsem si všiml, že vedle něco nefunguje. Ale jestliže to cítím, že to je důležitý a chci to řešit, a chci to řešit pro sebe, pro ostatní, pro kohokoliv, tak dostanu tu důvěru a dostanu tu možnost to řešit. A já si myslím, že tohle to vlastně potom umožňuje, aby vznikalo prostředí, které je kreativní, inspirativní, kde lidi se nebojí tu odpovědnost vzít a prostě vytvářet to lepší prostředí. Těch důvodů je mnohem víc, proč to je inspirativní, ale to by bylo nadlouho, ale možná, že se jich dotkneme ještě pár, tak jak budeme dál spolu mluvit, ale tohle je ten základní asi.
A jste si někdy hovorili, že toto je na mě veda? Že v zásadě, že to člověk si pově, že fú, že se někdy člověk nepostaví pozitivně k té výzve? Uh-huh.
Já si myslím, že je dobrý a zdravý mít takový přirozený respekt. A samozřejmě, jak člověk se vyvíjí profesně, kariérně, ale to samý může platit stejně tak prostě v rodině a v osobním životě, tak přichází na nový a nový situace. A já si nemyslím, že strach je dobrá emoce, která by nějakým způsobem pomáhala člověku překonávat ty překážky. Ale myslím si, že zdravá míra respektu a nějaká uvážlivost je něco, co naopak pomáhá velmi. Takže strach ne, ale určitě byly vlastně během těch 7 let v téhle firmě jako situace, které byly pro mě nový, byly nový pro můj tým a z kterých jsem měl respekt.
Začínali jste v Prahe, teraz fungujete na Slovensku. A ako vyzerá ten slovenský Amazon? Vlastně ta prvotná představa, keď si člověk představí Amazon, tak ho pozná jako donáškovou službu. To je to vlastně ten kontakt s tím zákazníkem. Tak povedz si nám, že čo stojí možno aj v tom zázemí a ako vyzerá Amazon na Slovensku?
Tak Amazon na Slovensku vypadá stejně jako jakýkoliv jiný Amazon jinde na světě. Což si myslím, že je dobrá věc a výhoda do jisté míry, protože jestliže už v Amazonu jednou pracuju a třeba přijdu do nějaký jiný lokace a my v rámci firmy velmi podporujeme to, aby lidi, zaměstnanci, kteří se chtějí zkusit naučit něco nového třeba i v jiné zemi, v jiném provozu, v jiné části třeba toho podnikání, tak aby to dělali. A máme celou řadu případů i z našeho tady provozu na Slovensku.
Například i vy jste išli vlastně
na Slovensko. Na Slovensko, předtím taky vlastně ještě ve Španělsku nějakou dobu a podobně. A členové mého týmu odcházejí pravidelně, já jsem za to rád, protože pro ně to je další rozvoj, zase do jiných států v rámci Amazonu a rozvíjí svoji kariéru, takže tohle velmi podporuji. Vypadá to vlastně stejně a v rámci toho přesunu, o kterém teďka mluvím, jsem to použil jako takový můstek, tak to umožňuje, že kamkoliv přijdete nově, tak to vlastně pro vás do jistý míry nový není. A je to pro vás známý prostředí, takže to je důležitý. Ale tak jako kdybychom si to chtěli představit nějak jako fyzicky, tak jako vizuálně, tak tady máme postavenou krásnou, novou, moderní halu, která má 60 000 metrů čtverečních. A v ní máme přes 2000 kmenových zaměstnanců a několik set vlastně agenturních zaměstnanců. A soustředíme se tady s naším slovenským týmem na zpracovávání zákaznických vratek. Takže to je jeden rozdíl, který přece jenom je. A to je to, že vlastně zatímco našich ostatních víc než 50 distribučních center Amazonu v rámci Evropy, tak ty se soustředí primárně na to, aby posílali zboží zákazníkům, tak my jsme jediné takové distribuční centrum, které se soustředí čistě na vlastně odbavování toho, co zákazníci vrací.
Hovorili ste, že tam je teda 2000 ľudí. To musí byť obrovský kolos. My sa teda rozprávame o tom revíznom centre, ktorý možno niektorí z vás je všimli, že vlastne keď sa ide po R1-tke, smerom na Nitru od Trnavy, tak to tam aj myslím, že vidieť. Nie je to úplný ako keby už že chaos trošku, že 2000 ľudí v jednej obrovskej hale. My sme sa tam boli totiž to pozrieť a to je akože plné dopravníkov, rôznych odbočiek, zákutí, že to je extrémne, to je na pohľad aj zaujímavé, ale to je, akože pre mňa to vyzeralo ako také obrovské mrávenisko. Mm-hmm.
Tohle je takový dojem, co mívá řada lidí, když to vidí poprvé. A jak jste říkal, tak ta hala je nabitá technologiema, ať už to jsou technologie hardwareové, jako jsou ty dopravníky. Teďka aktuálně akorát instalujeme našeho prvního robota taky, nebo to jsou ty softwarové řešení, prostě je to nabitý technologiema. Ale ten první dojem může být takové mraveniště, jak jste říkal, ale jak člověk do toho začne pronikat, tak začne jako chápat, jakým způsobem je tam nastavený ten systém a ten systém je, si myslím, pořád vždycky je co zlepšovat. To je to, co já...
Vy se tam nestratíte?
Zatím se nám nikdo nestratil. Vždycky jsme každého našli.
Akože myslím tak, že keď někdo možno povie, že treba ísť toto riešiť na tú časť, tak to reálně asi trvá aj pár minut, kým tam člověk jako keby dojde.
Máme vlastně taková nejdelší vzdálenost docházková ze vstupu do haly na nějaké oddělení asi 6 minut, takže ta vzdálenost není úplně malá.
Ale elektrokoloběžky ještě nie, hej?
Zatím ještě ne, ale zase jedna věc, kterou máme takovou v rámci té naší kultury firemní, tak je to, že se nebojíme neúspět nebo nebojíme se selhání. Říkáme, že vlastně na 1000 selhání přijde jeden velký úspěch a v rámci těch elektrických koloběžek třeba tak jsme zkoušeli už dříve ve skladech třeba kolečkové brusle a podobně na dopravu, ale nebo na přepravu zaměstnanců, ale neosvědčilo se to, tak to je jedno z takových selhání, které bylo.
Ak by sme si mohli iba trošičku popísať ten proces, že teda príde v balíku niečo, čo bolo označené, ako že sa to vracia. Akým spôsobom to vôbec prebehne tou halou a ako sa to rozdelí tomu, že tento človek to zoberie a vie, že to je poškodené, zjistí to, alebo že ako to prebieha?
Já bych začal ještě pár kroků předtím, jestli dovolíte, protože vlastně naše mise, stejně tak v celém Amazonu, jako stejně tak tady v Seredi, je to, aby jsme doručili tu skvělou zákaznickou zkušenost, jak tomu říkáme. To je to naše motto, ono se to těžko překládá do češtiny nebo do slovenštiny, ale to je ta nejvíce pro zákaznicky orientovaná firma na světě. To zní tak kostrbatě, ale to, co zatím je, tak tím žijeme opravdu. Takže už celá ta skvělá zákaznická zkušenost začíná u toho, když ten zákazník se rozhodne, že to zboží bude vracet. A tam my už musíme být připraveni tomu zákazníkovi dát skvělý servis. Takže vlastně máme velmi jednoduchou aplikaci, ať už mobilní, anebo desktopovou, kde ten zákazník přichází, vybírá si, co vrací, říká nám, proč to vrací. Může nám to říct, nemusí, ale my jsme rádi za každou informaci, protože ta nám potom později vlastně umožňuje líp vyhodnocovat právě, jakým způsobem s tím zbožím naložit. A vybírá si dopravní metodu. A teďka vlastně se dostáváme už k těm přepravním vzdálenostem, který překonáváme, o tom jsem mluvil před chvilinkou. A pro nás je extrémně důležitý, aby i z hlediska vlastně, že životního prostředí tak aby, když už ten nákladák sem převáží to zboží, aby byl co nejvíc plný. Takže třeba máme teďka nový metody dopravní, kdy my zákazníkům umožňujeme vlastně to, že už nemusí ani tisknout žádný autorizace na vrácení, žádný čárový kód, všechno už má jenom v mobilu. Přijdou vlastně s tím zbožím na pobočku našich partnerů, tam jim naskenují z mobilu čárový kód na to vrácení a zákazník předává ten produkt samotný bez obalového materiálu kolem toho a podobně. Mm-hmm. Takže šetříme vlastně životní prostředí, nemusí tam být další obalové materiály, takových položek se vyjde do toho nákladňáku, jak tomu říkám, tak lidově teďka mnohem víc a podobně. Takže si myslím, že se potom všichni kolem toho můžou cítit dobře, že to funguje tak, jak by mělo. No a potom teda to zboží přijede k nám, my ho tady z toho nákladňáku vyložíme a vlastně putuje na první stanici, kdy děláme takový jakoby základní assessment, zhodnocení a používáme vlastně moderní softwarové technologie, takový speciální program, user interface, proto, aby jsme zaznamenali o tom zboží informace, které vlastně ten náš zaměstnanec vyhodnotí. Ten program už předem ví, co má čekat. Ten program ví, jaký produkt by to měl být.
Čo on to čerpá z těch informací, které tam zadal asi ten...
I ten zákazník, ten, i ten zákaznický komentář, případně ten důvod toho vrácení, ale stejně tak vlastně používáme i takzvaný machine learning, jestli jste slyšel vlastně, takový nový teďka trend ve mnoha oborech. A vlastně ten machine learning už si stahuje zase informace, které vyhodnocuje, používá i z katalogu, aby zjistil, jaký druh zboží to je, jestli třeba to zboží může mít nějakou interní paměť. To je dneska důležitý, vy jste si mohli koupit klidně kávovár domů. Ale dneska už i kávovar může být smart. A je důležitý, aby jestliže my budeme prodávat ten kávovar dál, aby jsme zvažovali, že ho prodáme třeba se slevou dál znovu, že je nepoužitej, málo použitej, pořádku, cokoliv, tak ale třeba můžeme interní paměť. Tam třeba může být že jo, uloženo, kolik vy jste si udělal kapučín, kolik jste měl kafe, lungo, nevím, co pijete, a tak dále. Takže tyhle informace si ten software stahuje a vlastně pomáhá rozhodovat o tom, vlastně, co všechno je potřeba s tím zbožím vlastně udělat tak, aby mohlo se pokračovat dál. No a potom pokračuje dál do toho skladu po tom prvním vyhodnocení a bude na to oddělení toho testování, jak jsem říkal, to warehouse deals.
Někdo si tam robí kávu například?
Ne, tak ale to je docela zajímavý nápad, ještě bychom mohli v rámci vlastně takového zlepšování ještě zvážit, ale kávu si neděláme. Kávovary teda posíláme do externích oprav, když je potřeba.
OK.
A, no a nebo vracíme zboží taky zpátky těm původním vlastně prodejcům, takže my ho třeba u nás na nějakou dobu naskladníme, ale třeba tyhle ty prodejci ho chtějí zpátky, chtějí říct, že cokoliv se vrátí, tak my chceme zpátky a my si s tím naložíme sami tak, jak prostě potřebujeme v rámci našich procesů. Takže to je třeba taková další tak, jakoby oddělení, kam se to zboží může vydat.
Cez pandémiu ako keby vzrástol počet objednávok, uzavreli sa obchody, v zásade napríklad firma ako Amazon z tohto vie profitovať.
My sme určite začali sehrávať úplne novú roli a stejně tak Amazon, stejně tak ako jakákoliv iná firma, ktorá sa zabývá online prodejem a ta role byla v zásobování domácností. A to se promítlo samozřejmě i do objemu, které se zvýšily. A byla to velmi zajímavá zkušenost. A teďka aktuálně se nacházíme v době vánoční špičky. To je pro nás období špičky každý rok. Uh-huh. A tento rok určitě jste mohl zaznamenat, že vlastně ty lockdowny, o kterých se mluví stejně tak tady na Slovensku, jako stejně tak ve Francii, jako stejně tak v Německu, tak znova víc a víc vlastně lidi nutí, anebo je jakoby posílají s tím směrem k těm online obchodům. Takže velmi zajímavá zkušenost se přizpůsobovat tenhle rok vlastně požadavkům a tím objednávkám našich zákazníků a v rámci té naší mise, aby jsme doručovali tu skvělou zákaznickou zkušenost, tak nás to posunulo, si myslím, mílovými kroky dál v mnoha oblastech.
A se něco změnilo konkrétně, že jste si povedali, aha, tak toto musíme teraz rýchlo adaptovat, aby...
Změnila se celá řada věcí, ale jako pro nás na prvním místě je bezpečnost vždycky. A tohle to byla určitě ta největší výzva v těch prvních měsících. Jakým způsobem zabezpečit jako bez obav a bez debat to, že jestliže k nám chodí do práce, jak jsme se bavili, více jak 2000 zaměstnanců, tak jak to udělat tak, aby to v těchto dobách bylo bezpečné. Takže my jsme začali velmi rychle zavádět celou paletu opatření, které se neustále vyvíjely a vyvíjí se dodnes. A že z tohohle úhlu pohledu se změnila celá řada věcí. Takže ať už to je nosení roušek a distribuce roušek, ať už to je pravidelná dezinfekce a třeba polymerová dezinfekce, která má dlouhodobý účinek, ať už to je dodržování dvoumetrových rozestupů a vlastně i technologické řešení, které vedou k tomu, aby ty zaměstnanci, aby to pro ně bylo snadné. Já když říkám, když mluvím o zaměstnanci, tak mluvím stejně tak o sobě, jako o komkoliv jiným. Jo? Že musíme prostě samozřejmě jít příkladem. To není tak, že já se svým týmem mých lidí, kteří třeba reportují přímo mě, takže my na to nehrajem. To je pro každého platí úplně stejně. Takže změnila se celá řada věcí. Musím říct, že si myslím, že v tomhle snu jsme celkem lídři, jakým způsobem jsme se k tomu postavili a jak rychle jsme byli schopni se adaptovat. Protože my jsme zvyklí se adaptovat. My neustále chceme jít dopředu jako firma, neustále chceme vyvíjet pro naše zákazníky. A když se bavíme o zákaznících, tak jedna věc je externí zákazník, co tak řeknu, ten, co nakupuje na našich stránkách, ale třeba já jako generální manažer, tak mám taky interní zákazníky. A moji interní zákazníci jsou moji zaměstnanci. Jo? Takže vlastně tohle to funguje úplně stejným způsobem a já tak o tom přemýšlím, že potřebuju zajistit samozřejmě i tuhle tu stránku věci.
A keby ste mali vyhodnotiť, že čo pre vás je ako keby taký najsilnejší protipandemický prvok v tom celom, lebo samozrejme počúvame rôzne názory o tom, že nemusí sa to možno až tak vážne riešiť a samozrejme ľudia sú všelijakí, takže niektorí možno nenosia rúška, niektorí si povedia, že zhromažďovanie to nie je problém. Podľa vás, čo vám najlepšie funguje v Amazone, lebo v zásade mali ste nejaké prípady, ale všetky boli ako keby veľmi rýchlo izolované a nerozšírili sa. Uh-huh. A to je pri 2000 ľuďoch, to je že extrémny výkon.
Je to tak, říkáte, měli jsme případy u všech pozitivních zaměstnanců, u všech se ukázalo, že ta nákaza proběhla mimo vlastně zaměstnání, mimo naší budovu, takže jak říkáte, ty opatření jednoznačně fungují. A já jsem nad tím přemýšlel a přemýšlím nad tím, bych řekl, jako pravidelně, že vlastně z té palety, co je asi pravděpodobně ta nejdůležitější věc. A mě osobně, a nejsem lékař, nejsem pandemik, ale jenom tak selským rozumem, že tím prostě přemýšlím, mě z toho vychází, že ten základ jsou ty roušky. Ať to může být nepříjemný nosit to na hale, při fyzické práci, ať to může být nepříjemný nosit to v kanceláři celý den, při práci prostě na počítači, při nějakých schůzkách a podobně. Tak si ale myslím, že je to jedna z těch věcí, na kterou se prostě dá spolehnout a jakoby tím selským rozumem přinejmenším mi to dává smysl. To je jenom můj názor, ale myslím si, že důležité je ten dobrý mix mít důležitý mix a nesoustředit se nikdy jenom na jednu věc. A to je to, co my děláme, vlastně diverzifikovat teda to portfolio těch opatření, takže a vlastně přidáváme ještě do dneška stále nový, takže snažíme se pořád to rozvíjet. Mm-hmm.
Vrátím se teda možno k vaší osobě. Ja som si vás predstavoval úprimne staršieho, keď si človek predstaví ako keby generálneho manažera, tak očakáva možno človeka, ale to je taký stereotyp, že starší človek, viac skúseností, prepracoval sa a vy ste v zásade mladý človek a ako je možné, že sedíte ako keby na vrchole tej slovenskej hierarchie Amazon?
Ja mám asi dobrou barvu na vlasy. ne, ale tak děkuju za kompliment.
Máte 70 rokov vlastne?
Já si myslím, že já jsem pracoval ve více firmách a řekl bych, že mám docela dobrý srovnání na to, že je mi něco málo přes 30, tak vlastně já jsem začal pracovat aktivně v 15 letech, takže bych řekl, že srovnání mám celkem slušný. A to, co je specifický pro Amazon, tak my nefungujeme na základě takové té klasické hierarchie, že třeba se lidi postupují kariérně za to, jak dlouho jsou ve firmě, že tam je nějaký prostě nástupnictví, až můj šéf odejde, tak já ho nahradím. Takhle to nefunguje. V rámci těch principů vedení, které máme, tak je to čistě jenom o tom, jakým způsobem je vlastně každý z nás dokáže aplikovat do praxe a jak v tomhle tom je úspěšný, jaký má výsledky a věk v tomhle tom nehraje roli. Takže na otázku, jak je to možný, tak si myslím, že asi jakoby kulturně z té kultury té firmy já se cítím dobře a daří se mi rozvíjet i ostatní kolem mě v rámci té kultury a dosahujeme společně výsledky a to pomáhá. Ale víte, co je nejdůležitější? Nejdůležitější není, jestli já jste říkal na pomyslném vrcholu tady toho slovenské pobočky, takhle já to nevnímám. Důležitý je, jestli vás ta práce prostě baví. A tohle je důležitý pro každého. Z vás je vidět, že vás baví vaše práce a doufám, že ze mě někdy je vidět, že mě baví moje. A prostě když vás něco baví, tak vám to zpravidla jde. Mm-hmm.
Dobré. Pre veľa ľudí je toto ako keby aj veľká inšpirácia. To niečo malo cez 30 rokov, je, kde sa veľa ľudí ako keby možno aj vidí, že okay, budem riadiť nejakú časť. Ja som to z tej hierarchie myslel, že samozrejme firma musí mať nejaký riadiaci aparát a musí tam byť tá zodpovednosť niekde rozdelená.
Ale důležitý je, že sám toho skočím, důležitý je, že já nejsem zdaleka jediný případ. Jo. Takže říkám, ano, je to třeba tady to byl ten můj příběh, nebo jak já si myslím, že tak jako v těch hlavních rysech jsem se dostal tam, kde dneska jsem. Ale já znám spoustu lidí vlastně kolem sebe, některý, který jsem pomohl, některý, který jsem já sledoval, jak se rozvíjejí třeba bez mojí pomoci. A to je skvělý, že my máme vlastně interní postupy a ty školení a systémy mentoringu, coachingu, technické školení, který prostě umíme velmi dobře využívat a umíme ten talent podporovat a rozvíjet. A vlastně ta firma tou svojí velikostí a tím, že prostě ty výzvy, které tam musíme nebo chceme překonávat, tak jsou taky signifikantní tím pádem, tak to opravdu umožňuje prostě velmi rychlej, dynamický rozvoj. A my máme třeba, já když jsem nastupoval do Amazonu, tak jsem nastupoval na pozici graduate area manager, to znamená area manager po vysoké škole. A vlastně tam ta pozice je úplně skvělá, protože vy přijdete do firmy, která je tak úspěšná jako ta naše, tady v tom případě. A teďka dostanete jakoby dva ty hlavní oblasti, které si myslím, že potřebuje každý, který se chce rozvíjet jakoby v nějaký manažerský pozici. První dostanete vlastně na starost tým lidí, o který se potřebujete starat. A to může být klidně 50, 80 lidí, takže jako vysokoškolák bez praxe zpravidla, tak dostat takovýhle tým lidí, o kterých se potřebujete starat a být tím dobrým lídrem, tím dobrým vzorem, tak je taky velká, ale skvělá výzva. A potom dostanete taky tu druhou věc, a to je ta seda těch jako komplexních výzev v rámci toho procesu a v rámci toho operations, jak tomu říkáme. A teďka vlastně vám ten program pomáhá se v tom zorientovat, zakořenit a začít jakoby růst, když to tak řeknu. A je to skvělý.
Nefrflu možno starí alebo starší ľudia, že im šéfuje možno niekto, predsa len, že kedysi to bolo práve úplne inak nastavené aj za bývalého režimu, že tu bola tá hierarchia, že ja som začínal ako nejaký pomocník, asistent a až postupne som sa prepracoval do tých štruktúr.
Je to nezvyk, no. Myslím si, že je to nezvyk, ale myslím si, že strašně důležitý je jeden princip, který prostě funguje všude. A to je to, že vy poznáte dobrýho člověka s dobrýma úmyslama a schopného člověka. A ve výsledku, dříve nebo později, vám bude jedno, jestli je mu 50 a nebude mu, jestli je mu 26. A to je ten základní princip, na kterým potom ten mladý manažer musí stavět. A myslím si, že to může mít potenciálně jakoby těžší mladý manažer v takovýhle roli, protože musí si získat ty lidi často na svoji stranu. Ale ten způsob, jakým si je získá, je tohle z toho, o čem jsem mluvil. A že bude o tom svým týmu přemýšlet jako o tom interním zákazníkovi a že tam bude pro ně. Ale myslím si, že nakonec to lidi vlastně oceňujou, protože je tam nechci teďka to paušalizovat, jo? Proto jsem se trošku zarazil, abych nebyl úplně jako paušální, ale ta míra toho elánu, ta míra té schopnosti měnit věci pro ten svůj tým a podobně, je tam prostě zkrátka vysoká u těch mladých a my je v tom podporujeme a je to zase ten ownership, je to vlastnictví, je to ta zodpovědnost a myslím si, že to vlastně funguje velmi dobře. Leckterej, a absolutně nepaušalizuju, ale Lester je třeba manažer s 30, 40 lety zkušeností, 20, tak už třeba toho elánu tam nemusí být tolik. Takže ono možná to funguje někdy i na druhou stranu jakoby ve prospěch.
A čo je pre vás možno, okrem tej starostlivosti o ľudí, taká tá možno jedna, dve najdôležitejšie veci, ktoré vy dodržujete pri tom ako manažerskom jobe, ktorý máte?
Já si myslím, že tři, jestli můžu říct. Děkuju. A vlastně důležitý je praktický přístup. Já jsem tady zmiňoval před chvílí to slovo selský rozum, to sousloví. Mm-hmm. Já si myslím, že to je ten základ, od čeho se všechno musí odvíjet. Já si nemyslím, že role lídra je o tom, aby seděl v kanceláři a udělal krásné prezentace a nějakých idei, které pak nebudou fungovat. To, co je důležité a to jediné, na čem záleží ve skutečnosti, je to, aby to potom fungovalo v tom reálu. A na to je potřeba selský rozum. Já potřebuji se umět do toho vcejtit, jakým způsobem to bude fungovat, jakoby dostat se do těch bod těch lidí, kteří potom budou ten proces, ten postup třeba vykonávat a podobně.
Že aby to nebylo jakože teoretické, ale asi je praktické.
Selský rozum. Vlastně ta schopnost jako vcítit se do ostatních, být lídr, který je empatický, to je důležitý hodně. Jo? Nebejt jenom tak, nechodit jenom po okraji a zpovzdálí, ale dokázat se vcítit do ostatních, poslouchat aktivně, jo? Pochopit, co je potřeba řešit. Strašně důležitý je, že empatie. A třetí si myslím, že je jakoby rozvíjet ostatní lidi, jo? Že ten job, které já mám, ten není o mně. Ten je o těch všech ostatních, naopak. A zase, když jsem area manažer, třeba ten graduate, tak ten job, který já mám, není o mně. To není o mým egu. Já jsem lídr a to znamená, že já jsem tady pro ty ostatní, abych je vedl. Takže rozvíjet ostatní, myslet na ostatní.
Vy jste hovorili, že jste začínali po vysoké škole. A veľa firiem, ako keby ono sú, je to aj taká sranda, ktorá sa už teraz nesie internetom, že človek skončí vysokú školu, dojde do firmy a firma hovorí, že vyžadujeme rovno 10 rokov skúsenosti a ten človek si povie, že a kde som to mal ako keby zobrať. No a toto sa akým spôsobom respektíve vypláca a ak vy neviete povedať, že ten človek či má nejaké skúsenosti alebo niečo, že čo je potom pri tom výbere a rozhodujúce, že prečo si vyberiete možno človeka, ktorý síce má tu teóriu z vysokej školy, možno nejaké minimum praxi, ale v zásade nič také ešte nerobil.
No, já bych začal, než se podíváme na ty třeba kandidáty, které bychom vybírali externě, tak bych se podíval ještě jako do našich vlastních řad, protože pro nás je důležitý taky, aby jsme vybírali talenty z řad lidí, kteří už jsou u nás. A jsme se bavili o tom tréninku, o tom školení a tak podobně, ale to se týká vlastně stejně tak zaměstnanců nových kolegů, který teda nabíráme externě, ale týká se to i zejména, první se díváme do vlastních řad a my máme celou řadu případů lidí, příkladů, kteří vlastně začínali u nás jako řadoví zaměstnanci a dneska už jsou z nich třeba operations manažeři. To znamená, operation manažer to je šéf těch area manažerů. Jo? To je prostě velký kariérní posun, to je velká věc.
Kolko lidí, iba tak, jako, aby jsme si to možno my věděli těž představit?
Tak tým jednoho operation manažera bude něco kolem 400 lidí třeba.
400 lidí?
Celkově.
To je dost.
Takže to je důležitý a vlastně my nabízíme jako firma. My bereme ten rozvoj našich lidí, kteří už jsou ve firmě vážně. My si prostě myslíme, že to má smysl do toho investovat. A máme zase řadu programů, které nabízíme. Třeba velmi populární je něco, co se jmenuje Career Skills. To je jenom takový jednodenní kurz něčeho, co zrovna nabízíme. Například, jak napsat životopis. Taková praktická věc, ale učil někoho všechny, jako učí se dneska lidi třeba na škole, jak psát životopis. Někdo jo, někdo ne, většina lidí asi ne.
Ale takže nevystrlí to zpět na vás, že vy někoho naučíte, jako si napísat životopis a potom vlastně získá nový job vďaka tomu.
No ale proč ne ve výsledku? Jo? Protože my se nebojíme toho, že by lidi od nás odcházeli. My nechceme lidi u nás držet nějak jako, že na sílu. My chceme, aby on pro nás pracoval lidi, kteří u nás chtějí pracovat. A pro lidi, kteří se chtějí rozvíjet mimo Amazon, tak my to plně respektujeme a my i rádi takovým lidem pomůžeme. Takže ano, napíše si třeba životopis a třeba nakonec zauplatní to, že i bude pracovat mimo Amazon. Pokud to tak chce, tak to tak má být. Takže třeba Career Skills a třeba bylo zvládání stresových situací, byl takový kurz, který jsme měli nedávno a takové věci.
Velmi důležité v dnešní době.
Velmi důležité. No a nebo ještě krátce jenom zmíním třeba jiný, ten je Career Choice, zase se jmenuje, tam už je to takový dlouhodobější závazek. Třeba máme kolegy, kteří se chtějí rozvíjet v jiném oboru, třeba to je zdravotnictví, třeba to je nějaká administrativa, třeba to jsou nějaký technický obory. Ale spousta lidí dneska na to nemá prostě při práci, ať už to jsou finanční prostředky, nebo čas, nebo jim chybí nějaká ta pobídka, aby udělali to rozhodnutí. A, takže Career Choice je program, který nabízíme a který s tím vlastně má pomoct, kdy vlastně náš zaměstnanec, když s náma stráví aspoň jeden rok, tak po jednom roce už se může přihlásit, může si vybrat obor, který chce studovat z té nabídky, která je, a my vlastně zaplatíme 95% nákladů na to vzdělávání, může se vzdělávat až 4 roky, my zaplatíme až 5600 euro po dobu těch 4 let, takže investujeme finanční prostředky, aby jsme zvýšili kvalifikaci. Takže vlastně začínáme už u těch jakoby řadových pozic a chceme pomáhat ten talent rozvíjet. A k té vaší otázce už potom kratší, vlastně jakým způsobem my vybereme ty správný lidi, teda potom třeba i externě.
A bože, aký je ten člověk, alebo že na základě čeho vlastně ho vyberete?
Tak. A to jsou ty principy toho vedení. U nás je to takový jeden z mých prvních HR manažerů před těmi 7 lety, tak měl takový úsloví a říkal attitude over skills, což znamená jako přístup k práci nebo možná i k životu, k čemukoliv přístup je nad ty moje zručnosti. A to je přesně to, jak funguje to naše výběrové řízení. My hledáme vlastně lidi, kteří chtějí pro nás pracovat a vlastně fungují kolem těch stejných principů jako my. My tomu říkáme ty principy vedení, ty leadership principles, ale ono zpravidla tyhle se promítají i do osobního života. Jsou prostě jakoby určitý jakoby principy, podle kterých člověk funguje. A my vlastně pomocí toho výběrového řízení hledáme takový lidi, kteří potom víme, že automaticky zapadnou do té naší kultury, budou se cítit jako ryba ve vodě, takzvaně. A to je ten důležitý klíčový faktor úspěchu. A potom my už jsme schopni doučit ty skills. Mm-hmm. Ty skills my už jsme schopni potom prostě v rámci toho tréninku a všeho tam dodat.
Ono toto něco podobné hovoria aj tí lektory, ktorí vykreslujú firmu ako nejaký chrám a práve sa tým predchádza konfliktom. Že nie je dôležité, že ako veľmi technicky zdatného človeka mám, ale že ako mi zapadne do toho existujúceho fungovania tých zamestnancov, aby to tam nerozvrátilo. To by bolo asi akože teoreticky najhoršie. Aký by to bol človek, ktorý by ste mu možno zajtra odovzdali svoj job, ktorý by prišiel a že tu máš 2000 ľudí, určite nejaká zodpovednosť, riadenie?
To by byl človek, ktorý funguje podľa pár těch základních principů, který jsem říkal. Selský rozum, praktický přístup, je to ta schopnost se vcítit. Měl by to být někdo, kdo má vlastní názor. Jo, je důležitý přece jenom mít názor. Ale umím poslouchat, umím vyhodnotit, ale mám názor, vím, jak prostě si vyhodnotit ty věci, které slyším v určitou mýmu názoru. Vím, kdy ho změnit a vím, kdy prostě na něm trvat. Tohle je fakt důležitý, aby tohle to praktikoval. No a možná bych hledal člověka, který zase by měl být v něčem lepší než já, ideálně třeba něco, na čem já ještě pracuju zatím. Tak
to je čo například?
No tak třeba například...
Že hra na gitare, to asi není až tak důležité, jak je to super.
Já bych chtěl na piano se naučit teda zrovna, ale kdybych měl na kytaru, tak
já
to taky...
Já hrám jinak na klavíry, takže můžeme se potom dohodnout.
Super.
Že si nezávazně nastupím.
Dohoda. A na čem třeba pracuju, tak je měl by mít dobrý vyjadřovací schopnosti jednoduše předat myšlenku strukturovaně, aby nešel příliš do šířky, jste si možná mohl všimnout tady v rámci našeho rozhovoru, že na tom ještě pracuji.
Můžu naši diváci, naši posluchači napísať aj do komentára, že teda, že či Radek dokáže velmi jednoducho podať myšlinku, ale myslím si, že jsme velmi veľa věcí spomenuli a zakomponovali do tohto rozhovoru, čo je super. Mňa by ešte zaujímalo, že niektoré z tých vecí, ktoré ako k vám dojdú a snaží sa dostať späť do obehu, samozrejme pri niektorých to nie je možné. Robia sa s nimi možno nejaké že charita? Akože je to vo vašej pravomoci o takýchto veciach rozhodovať?
Je to v naší pravomoci, samozřejmě kolem toho existuje tak nějaký legislativní rámec, který je potřeba dodržovat. Ale jsem rád, že to zmiňujete, protože něco, na co jsem taky hodně pyšnej, Myslím, že jsem hodně pyšnej na náš tým v Seredi.
Jasné, já jsem len to chcel, že vlastně ty produkty jako keby patria, já nevím, najprv tomu klientovi, ten to může dát na reklamaci, že vůbec či se toto dá urobiť.
Tak jakmile vlastně to zboží se vrátí a na začátku jsme ho vlastnili my jako Amazon, protože my máme dva druhy zboží, tak řeknu, je zboží, který vlastníme jako Amazon. Aha. A potom máme ten program FBA, to Fulfilled by Amazon, a to je zboží, který my jsme nikdy nevlastnili. Uh-huh. A my vlastně umožňujeme středním a malým podnikům, aby vlastně se dostali k té naší zákaznické bázi, aby mohli s náma podnikat. A tak tohle zboží nám nepatří a s tím nemůžeme nakládat tady tím způsobem. Ale jakmile se vrátí naše zboží, tak vlastně my vyplatíme zákazníka zpátky, vrátíme mu finanční prostředky, který vynaložil na to, aby ho získal, a tím pádem jako přechází jasne zpátky na nás to vlastnictví. A já jsem jenom teda chtěl říct, že to děláme, jsme za to velmi rádi, máme vlastně už tři teďka celkově partnery, s kterými spolupracujeme na jako pravidelný týdenní bázi, kde jim posíláme takhle zboží na charitu, ať už je to zboží pro třeba jakoby lidskou potřebu, hračky, oblečení a podobně, a nebo jestli to je třeba zboží pro zvířecí potřebu, pro miláčky, do psích útulků.
To vlastně zajímavé, že člověk si asi neuvědomí, ale cez vás se dá objednat asi aj to žrádlo.
I tak.
Nikdy jsem si to vlastně jako keby nedal dokopy, že pro mě to vždy boli ty kamenné obchody, kde predávají.
Jestli jste to ještě neudělali, můžete začít.
Nemám to komu zatím koupit, alebo komu čomu. Dobre, čo by ste možno odkázali současným stredoškolákom alebo vysokoškolákom, ktorí toto jako keby preberu o pár rokov, samozrejme oni sú tá generácia, ktorá sem príde, tak čo by ste im odkázali možno ako z pozície úspešného človeka, ktorý, verím, že zodpovedne vedie kopec ďalších?
No, kdyby niekto stál o takovou radu, tak já bych asi jako podpořil něco, co si myslím, že už se děje, a jenom bych tak jako by na to zaměřil tu pozornost. A to je to, že já si vnímám to tak, že máme za sebou, nebo nám končí takový období, kdy hodně lidí automaticky nějak chtěl být manažeři a generální manažeři a podobně, ale nemůže být nikdo dobrý generální manažer nebo ředitel něčeho, čemu nerozumí nakonec. A důležitý je mít prostě jako úctu k práci rukama, k manuální práci. Já si nemyslím, že někdy slýchám, třeba tohle není práce pro mě, to bych dělat nemohl. Já jsem se takhle nikdy necítil. Já si myslím, že jakákoliv práce je práce, kterou je potřeba dělat, a měl by být jakoby připravený se k ní postavit kdokoliv, kdyby na to mělo dojít. Takže mít tomu úctu, rozumět tomu, zkoušet si to, chodit na brigády, pracovat rukama, nabírat ty zkušenosti, ten praktický přístup, ten celský rozum vzniká takhle, a pak už to nastoupit.
Potom generální manažer. Dovidenia o pár rokov. Je něco, co byste si ještě možno vy vyskúšali, keď hovoríte, že práce rukami, že treba si to odžít, mali jste možno jako keby nějaký taký, že nesplněný sen? Teraz povím, já nevím, že stolár alebo něco také.
No, jako já se snažím pracovat rukama o víkendu, to je můj takovej únik víkendovej, takže ať už to je zdění, nebo bourání, nebo opracovávání dřeva a podobně, tak to je to, co mě táhne. Tenhle víkend jsem byl zrovna opravovat střechu, která, aby se nezřítila pod náporem sněhu teďka v zimě. Ale i v rámci operations, já teda, tohle je jeden z mých nedostatků, netrávím v tom provozu tolik času, co bych chtěl. Já bych tam chtěl každý dva týdny, možná tři týdny chodit a pracovat na těch pozicích, aby člověk tam za prvý byl s těmi lidmi, mohli jsme probrat věci, aby s tím neztrácel kontakt. Mně to zatím vychází tak jednou za měsíc.
Takže přijdete a povíte, že Ivan, posun se trošku, že idem tu já teraz jakože kartony pípat a posílat a triedit?
Tak, teď už to říkám na dvoumetrovou vzdálenost, takže už předem. Ale ano, je to tak, a abych nestrácel kontakt s těmi procesy, abych prostě sám z první jakoby vlny věděl, jestli co funguje, co nefunguje, jaká je ta zkušenost těch našich zaměstnanců, těch mých zaměstnanců, toho mýho týmu. Takže to je takový nesplněný sen, bejt tam častěji. No a teď jsme si jeden sen splnili, jak jsem říkal, instalujeme toho robota prvního u nás v provozu, takže to je taky velmi zajímavý.
No, budem vám držet palce, abyste zvládli ten vianočný nápor. samozrejme, aby sa aj vám splnila tá nejaká túžba byť viacej aj s tými zamestnancami a akože byť tam. Je to veľmi príjemné počúvať, že človek nie je až tako, ako keby veľmi odrezaný od toho sveta, lebo v konečnom dôsledku ten človek, ktorý to reálne tou rukou spraví, je nositeľom tej hodnoty, ktorá tú firmu ako keby drží. Ďakujem veľmi pekne, milí diváci, milí poslucháči, počúvali ste, ja si myslím, že veľmi inšpiratívny rozhovor s Radekom Stegbauerom, ktorý je teda generálny manažér pre Amazon na Slovensku. Ak sa bude dať, môžeme sa potom dohodnúť a zariadiš nám teda rozhovor s Jeffom.
Tak.
Načrieme do toho vášho telefónneho zoznamu a my sa teda po rozhovore už dohodneme na nejakých lekciách piana alebo niečo.
Zariadíme.
Ďakujem veľmi pekne, prajem vám ešte teda veľa úspechov a kopec dobrej odvedenej roboty.
Taký, moc krát ďakujem.
Milí diváci, milí poslucháči, týmto končíme tento podcast, tento rozhovor. Ďakujem za pozornosť a vidíme a počujeme sa opäť na budúce. Čaute.